Gepler Azatlyk Radiosu. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 8-nji iýuny hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistanyň karantin zorluklarynda COVID-19 keseliniň ýokuşmagy bilen bagly täze ýagdaýlar ýüze çykdy. Türkmen prezidenti özüne sowgat berilen aty oğluna goşurdy we beýleki maglumatlary dinläpdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmunyny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Resmiýetleriň aýtmaklaryna görä Pakistanyň güni orta merkezi bölegindeki otlaryň çaknaşmagy derarly adından 36 adam ölüp 60 adam yaralandy. Port şäheri Karaçynyň demir ýol wekili Gül Hasan Azatlyk radiosyna beren interwýusunda şäherden gatnaýan şäherara otlaryň Sindh vilayatynyň Derke şäheriniň golunda başga bir otlaryň kakmagy netijesinde dören hilakçylyk bilen baglanşykly derňewleriň başlananlygyny ma'lum etdi. Yaralanan yolakçılar golidaki keselxana ekedildi bir neçe adamın yağdayının ağırdı gaydılar. Xalat ediş işgərləri xaravalın içində qalın adamları tapma uçin yöriyitə encamları getirdilər. Resmiler bu xiləkçilin dağatmanqa yüzə çıqanlıqını və Karaçıdan Sargotha varyan ekspres otinin özünə qavat gelən Ravalpindi şəhərindən varyan başqa bir otlu bilən çakmışıb realistin düşünlüqün aydarlar. Pakistanda son kıllarda otlu xiləkçiliklərinin en şiməsi oldu. Bugün Orta Aziya yurdunda otlu qatna və meşğur xataplın yarima otluların texniki yağdayı ervet olub, onların içi yoluqçı lardan xirindi qiyin olýar. Taywan we Awstraliýa COVID-19 virusynyň öňüni almagy synaşmak üçin täze çäreler eglan etdiler. Bu aralykda täze gözlegler Ponyada geçirilen köpçülükli pikir öwrenmeler ýylatyň ýarsynyň şu tomus Tokyoda Olimpiýa oýunlaryny geçirmegi isleýänligini görkezdi. Bu özelki pikirlerden tapawutlanýar mundan öň adamlaryň köpüsi sport oýunlarynyň ýatyrylmagyny ýa-da ýa-da süýşürilmegini isläpdi. Taywan ýokunç keseleriň köpelmegi bilen baglanşykly ýagdaýyň durnuksuz bolmagy sebäpli COVID-19 çäklendirmelerini 28 Yuna çenli uzal diyar. Resmiler ýylatyň arasında has köp ýokunç görnüşlerinin ýayrymagyndan alada galýarlar ýylatyň 3%-ine şu çaka çenli vaksina berildi. 7-nji ýunda Awstraliýanyň Victoria ştaty soň hepdeniň dowamında COVID-19 keseliniň iň köp ýokuşmagy bilen bagly sanlary habar berdi. Bu ştatyň paýtagty Melbourne-nyň ýaşajylary öň planlaşdyrylýan ýaly çäklendirmeleriň 10-njy ýunda aradan aýrylmagyna garaşýarlar. Bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan uly aladalanma bildirilýän Virusun bu görünüşü Hindistan'da uly helakçylyga getirdi. 7-nji ýunda Niderlandlaryň Suudi 2014-nji ýylda Malaziýa howa ýollarynyň MH17 uçaryny Ukrainanyň üstünde oka tutup ýere gaçyrmakda şübhe bildirilýän 3 rus we 1 Ukrain raýatyna garşy subutnamalary diňläp başlar. Gazi diýişi resmi taýdan 2020-nji ýylyň mart aýynda başlanypdy. Ýöne şu wagta çene dowam edýär we 298 adamyň ölümüne getiren helakçylygyň sebäplerine degişli subutnamalara garaýar. MH17 2014-nji ýylda Amsterdamdan Kuala Lumpur şäherine barýan ýolda Ukrainanyň gündogarındaky Moskwa tarapyndan goldanýan separatistleriň gözekçiligindäki regionyň üstünden geçen wagtynda Russiýada öndürilen Buk yer howa raketasy bilen atylypdy. Şübhe bildirilen 4 adam bu betbagçylyga gatnaşmak aýblamasy esasynda Gaganyň kaziýetinde gaýbana suwd edilýär. Olaryň diňe biriniň aklawçysy suwda gatnaşýar. Suwd edilýän 4 adam Kiýew bilen söwüşen separatist gozgal Çoğurun arasında möhüm vezipe eylemekte ayplanyar. Halkarı derinövçiler Topor 2018 yılın may ayında uçarı atmak üçin ulanılayan raket atıcı encamın Orsiyet'in 53. uçara karşı raketa brigadasına değişli digvarada netice geldi. Türmede oturan Kırgızistan'ın önkü prezidenti Almazbek Atambayev'in aklavçıları onu tiz operasiya etme üçin türmeden adatı hastahana ekidilmegi talep ederler. Zamir Joshev öz müşterisinin onurgasındaki grijası bilen bağlı dören aşa ağrı sebeple on operasyanın zirurduğunu etti. Atambayev ceza çeken koloniyasında değişli lukmançılık hizmetini alıp bilmeyer ve şunun için operasyaya düzödüş edarasının daşındaki adeti klinikada geçirilmelidir deyip aklavça etti. Atambayev adı verili cinayet avtoritiyatının bir kanun boşadılmağına katnaşanlığı sebeple 2020 yılın iyun ayında 11 yıl ve 2 ay azatlıktan mahrum edilipti. Nayavrandi yukarı suud, kaziye değişine gaytadan seyretmeyi Bişkek'in etrafı suuduna tavşırdı. Kararın sebebi destini düşündürülmedi. Atambayev özünü bildirilen ayıplamaları ile edýär. Oktýabr aýynyň başynda parlament saýlawlarynyň resmi netijelerine garşy geçirilen köpçülükleýin protestlerde Atambayev tutuklukdan boşadyldy. 4 günden soň ol gaýtadan tutuk edilip, bir kanun demonstrasiýa gurnamakda hem aýplandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.